តសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធី AI Voice នៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានប្រធានបទមួយដើម្បីលើកយកមកពិភាក្សាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់នៅកញ្ចប់ជំនួយសុភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាហានិភ័យចំពោះសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីចូលរួមបកស្រាយលើប្រធានបទខាងលើគឺលោកបណ្ឌិតថនវុថាដែលបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណផរិតនិងសូមជម្រាបសួរសាធារណជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់ AVI Voice សម្រាប់ថ្ងៃនេះ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះវត្តមានកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចសង្ខេបអំពីសោកដានៃជំនួយសុភាវុធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ទៅកាន់តៃវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង$345,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពីថ្ងៃ28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថ្មីថ្មីនេះថាខ្លួនបានផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាចំនួន$345,000,000ដល់កោះតៃវ៉ាន់ហើយយើងឃើញហើយថារហូតមកដល់ពេលនេះកញ្ចប់ជំនួយ$345,000,000ដែលអាមេរិកបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យតៃវ៉ាន់នេះគឺជាកញ្ចប់ជំនួយដ៏ធំដំបូងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនដើម្បីជួយកោះតៃវ៉ាន់ទប់ទល់មួយចិនហើយកញ្ចប់ជំនួយនេះរួមមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសចល័តដែលយើងហៅថា Manpad ហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការស៊ើបការហើយនឹងការឃ្លាំមើលអាវុធនិងកម្ចួយជាដើមហើយការប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានធ្វើគណៈពេលដែលចិនកំពុងធ្វើសម្ពាធយោធានៅកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរមែនតើទៅយើងក៏ដឹងដែរថារដ្ឋបាលចិនបានទាមទារកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហ្នឹងជាយូរមកហើយហើយក៏នៅតែបន្តការទាមទាររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរហើយម្យ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាផងដែរតែងតែផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់កោះតៃវ៉ាន់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់បន្តិចយើងឃើញហើយថាឲ្យតែប្រទេសណាមានចំនួនតែងតែឃើញវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលលូកដៃហើយចំពោះប្រទេសដែលរណបអាមេរិកឬក៏ជាកូនចិងឬក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកតែងតែលើកឡើងថាអាមេរិកតែងតែលូកដៃជួយប្រទេសទុនខ្សោយដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែតាមពិតបើយើងក៏លើកមើលសេណារីយ៉ូចំនួនណាដែលមានការលូកដៃពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែអូសបន្លាយរយៈពេលវែងហើយហិនហោចទាំងសងខាងហើយអាមេរិកចាំតែទទួលផលពីចំនួននោះទេតួយ៉ាងយើងឃើញហើយថាមើលករណីសង្គ្រាមនៅលីប៊ីណាបន្ទាប់ពីការផ្ដួលរំលំរបបលោកហ្គាដាហ្វីទៅមានរាប់សិបតោនបានបាត់ដកដឹងមូលហេតុទេណាហើយនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលូកដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រឡប់មកលើរឿងយើងវិញចំពោះកញ្ចប់$345,000,000នេះគឺជាការលក់អាវុធដ៏ធំបំផុតទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកហើយវាក៏ជាលើកដំបូងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើសិទ្ធិដកទុនរបស់ប្រធានាធិបតីដែលយើងឃើញហើយគេប្រើអសកាត់គេហៅថា PDA ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់តៃវ៉ាន់ហើយ PDA នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីនេះផ្ទេរនៅសម្ភារៈការពារជាតិពីឃ្លាំងស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងគ្រាអាសន្ននោះទេហើយការផ្ទេរហ្នឹងគឺអាចធ្វើឡើងដោយឆាប់រហ័សទៀតមួយវិញទៀតអាការប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយនេះត្រូវបានជួបនឹងបញ្ហាចម្រុះផងដែរយើងឃើញហើយថាមានអ្នកជំនាញខ្លះគាត់បានសរសើរទៅចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាជាជំហានចាំបាច់មួយដើម្បីរារាំងចិនពីការចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងមួយកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះក៏បានរិះគន់នៅចំណាត់ការនេះដែរដោយបាននិយាយថាវាគ្រាន់តែបង្កើនភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហូមរ៉ូពេលនេះគេចាំមើលថាតើចិនមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះកញ្ចប់យោធាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទៅឲ្យចិនលើកនេះចំនួន$345,000,000នេះបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីយើងឃើញហើយថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយដែលថាអាមេរិកបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីប្រឆាំងមួយចិនពិតប្រាកដមែនហើយបើយើងគិតទៅដល់នីតិអន្តរជាតិវិញខ្ញុំទាញចំណាប់អារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រីដែលជាសាវនិកជនទាំងអស់ត្រឡប់ទៅមើលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយនឹងនីតិអន្តរជាតិវិញនៅក្នុងករណីកោះតៃវ៉ាន់ដែលមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋនៅឡើយថាតើទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬទេដែលហាមឃាត់នៅការជឿជាក់លើការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយហើយយ៉ាងបោះបាយទៅលើសំណួរខាងលើហើយជាបន្តទៀតតើការផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយផ្នែកសុភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្រាប់តៃវ៉ាន់ធ្វើឡើងនៅក្នុងរូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចំពោះសកម្មភាពមួយនេះដែរបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរថាកញ្ចប់ជំនួយសុភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់នេះគឺជាមធ្យោបាយមួយបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការការពារខ្លួនក៏ដូចជាចង់បង្ហាញថាខ្លួនគឺជាកោះ ដែលមានអធិបតេយ្យភាពហើយត្រូវបានការពារឲ្យខានតែបានហើយមួយវិញទៀតក៏ដូចជាការរក្សានៅស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីកញ្ចប់ជំនួយនេះណាយើងឃើញហើយថារួមមានអាវុធនិងឧបករណ៍ជាច្រើនប្រភេទដូចជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកាំជ្រួចរ៉ុកកែតគ្រាប់អំសេវដែលក៏តៃវ៉ាន់អាចប្រើដើម្បីរារាំងនឹងការពារប្រឆាំងការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតឡើងពីចិនហើយយើងឃើញហើយថាមួយរយៈមុនកាលពីចុងឆ្នាំ2022របបទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានបើកសម្យុទ្ធយោធាចិនទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន6តំបន់នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរពិសេសត្រង់ចំណុចដែលមានចរាចរណ៍នាវាពាណិជ្ជកម្មផងដែរដែលចិនថាសម្យុទ្ធយោធាចាប់ផ្ដើមនឹងបន្តចំនួនរយៈពេល4ថ្ងៃទៀតហើយក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសម្យុទ្ធនេះគឺគេហាមគ្រប់នាវាដឹកជញ្ជូនណានឹងយន្តហោះធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកនិងដែនអាកាសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្យុទ្ធយោធារបស់ចិននេះព្រោះវាអាចបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយហើយនេះហើយបានជាកោះតៃវ៉ាន់មានការភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងជាច្រើនលើកច្រើនសារតាមរយៈការធ្វើសម្យុទ្ធយោធាចិននេះផងដែរមួយវិញទៀតក្នុងកញ្ចប់ជំនួយនេះផងដែរក៏រួមបញ្ចូលទាំងការអប់រំនិងការហ្វឹកហាត់ការហ្វឹកហ្វឺនយោធាព្រមទាំងជំនួយបច្ចេកទេសនិងភស្តុភារពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនក៏បាននិយាយដែរថាកញ្ចប់នេះគឺស្របទៅនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់ខ្លួននឹងច្បាប់ទំនាក់ទំនងកោះតៃវ៉ាន់ដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យរក្សាសមត្ថភាពនៅក្នុងការការពារដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តផងដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមែនទែនទៅបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកញ្ចប់ជំនួយសហភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់នេះហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងរំលោភទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួន3ណាដែលគ្រប់គ្រងទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ថែមពីនេះប្រទេសចិនក៏ពមៀនផងដែរថាចំពោះការលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ថានឹងធ្វើឲ្យខូចនៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទូទាំងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ហើយបាននិយាយទៀតថាអាមេរិកគួរតែបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពនៃការជឿជាក់នេះតទៀតដែលអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងប្រទេសចិនបានបង្ហាញនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបាននិយាយថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីកំទេចគ្រប់ទម្រង់នៃឯករាជ្យភាពកោះតៃវ៉ាន់ហើយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកញ្ចប់ជំនួយសហភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់នេះផងដែរប្រទេសចិនក៏បានបង្កើននៅសម្ពាធយោធារបស់ខ្លួនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹកជាញឹកញាប់ចូលទៅក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណដែនអាកាសដែលយើងហៅកាត់ថា ADIZ ហ្នឹងនិងដែនទឹករបស់កោះតៃវ៉ាន់ហើយប្រទេសចិនក៏បានធ្វើការល្បាតនិងធ្វើសម្ពយុទ្ធត្រៀមប្រយុទ្ធនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរដោយមានការប្រើប្រាស់យន្តហោះនិងនាវាជាច្រើនប្រភេទហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺសំដៅការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងសន្តិសុខក៏ដូចជាការរារាំងឯករាជ្យភាពនៃកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរ
បាទដល់លោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោក Joe Biden ប្រកាសអំពីការផ្ដល់នៅកញ្ចប់ជំនួយសហភាពទៅដល់តៃវ៉ាន់ក៏ដូចខាងជើងក៏បានចោទប្រកាន់និងលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងតែប្រែក្លាយតៃវ៉ាន់ទៅជាមូលដ្ឋានដ៏ទំនើបដែលមិនអាចលេចបាននៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងទីក្រុងប៉េកាំងហើយក៏ជាសកម្មភាពនៃចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនៅក្នុងការបង្កើតសង្គ្រាមផងដែរបើផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននេះតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងរបស់ក៏ដូចខាងជើងអំពីសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញឆ្លកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែរបាទ
ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាដូចតែបានលើកឡើងពីខាងដើមមកហើយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ចិនដែលចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវតែបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឡើងវិញដោយកម្លាំងបើសិនបើចាំបាច់ហើយប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅកញ្ចប់ជំនួយសហភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តៃវ៉ាន់ថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងបង្កហេតុដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកើតឡើងហើយចិនក៏បានចោទប្រកាន់អាមេរិកពីការប្រែក្លាយកោះតៃវ៉ាន់ដែលជានាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលមិនអាចលិចបានហ្នឹងហើយដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់និងប្រឈមមុខជាមួយនឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់ទីផងហើយយើងដឹងហើយថាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Lowy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយបានសិក្សាស្រាវជ្រាវតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយអំពីនយោបាយអន្តរជាតិបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមទស្សនៈរបស់អូសាលីនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលចិនបែរជាកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈរង្វាស់អំណាចចំនួន4រួមមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាញការងារបណ្ដាញការពារឥទ្ធិពលការទូតនិងឥទ្ធិពលវប្បធម៌ហើយនៅឆ្នាំ2018ផងដែរប្រទេសចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ52ទល់ជាមួយនឹង48សម្រាប់ឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ចំណែកឯនៅក្នុងឆ្នាំ2022ការនាំមុខនេះគឺបានកើនឡើងដល់54ទល់នឹង46អញ្ចឹងដោយសារការភ័យខ្លាចចិនពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងបែបនេះហើយទើបសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមប្រើគ្រប់ឧបាយកលទាំងអស់ដើម្បីរារាំងការហូរចូលនៅឥទ្ធិពលចិននៅអាស៊ីតួយ៉ាងយើងឃើញហើយថាក្រៅពីកោះតៃវ៉ាន់យើងនៅមានកូរ៉េខាងត្បូងមានជប៉ុនមានវៀតណាមនិងថៃជាដើមអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺធ្វើឡើង មិនគិតពីទស្សនៈរបស់តៃវ៉ាន់នោះទេដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួននិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនោះក៏តៃវ៉ាន់បានស្វាគមន៍កញ្ចប់ជំនួយសភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការបង្ហាញនៃភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំនិងយូរអង្វែងរវាងភាគីទាំងពីរហើយនឹងជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខនិងការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងនឹងការបង្ខិតបង្ខំការឈ្លានពានរបស់ចិនប៉ុន្តែកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានច្រានចោលការទាមទាររបស់ចិនជុំវិញកោះនេះផងដែរហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនចោះចាញ់នឹងសម្ពាធនឹងការគម្រាមកំហែងពីទីក្រុងប៉េកាំងនោះឡើយដូច្នេះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺមានភាពលំអៀងជាការលើកឡើងរបស់តៃវ៉ាន់តែម្ដងគឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានភាពលំអៀងនិងមានភាពតែម្ខាងហើយមិនឆ្លងបញ្ចាំងអំពីភាពចម្រុះនៃមតិនោះទេហើយនឹងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទំនាក់ទំនងឆ្លងសមុទ្រនោះទេមួយវិញទៀតកោះតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងផងដែរថាកញ្ចប់ជំនួយសម្ភារវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់នោះគឺមិនមែនមានបំណងបង្កើតសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែជាការការពារដោយរក្សាតុល្យភាពអំណាចនិងស្ថានភាពដែលទទួលយកបានសម្រាប់ភាគីទាំងពីរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរំលឹកឡើងវិញដែរនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយនឹងការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការសន្ទនានិងការប្រយុទ្ធហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយដែរថាខ្លួននឹងមិនស្វែងរកការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនទេតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដែលមានផលប្រយោជន៍រួមដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពាណិជ្ជកម្មសុខភាពពិភពលោកជាដើមអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននៅតែឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនដូចជាកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមដើម្បីការពារតម្លៃនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋជាដើម
បាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងខាងលើនេះផងដែរតើវាអាចទៅរួចទេដែលនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមផ្នែកសភាវុធរវាងប្រទេសមហាអំណាចហើយជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាតើវានឹងផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះសន្តិសុខរួមនៅក្នុងតំបន
់បាទអរគុណផរិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចផងដែរតែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺវាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយនឹងរសើបជាច្រើនហើយក៏មានទស្សនៈហើយនឹងផលប្រយោជន៍ខុសៗគ្នាច្រើនផងដែរក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងអន្តរជាតិហើយក៏មានបញ្ហាច្រើនដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាពេលនេះដែរណាទី1វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងច្រកសមុទ្រយើងដឹងហើយថាកោះតៃវ៉ាន់ណាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាផ្នែកមួយនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយកោះនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរដ្ឋាភិបាលមានយោធាហើយមានរូបិយប័ណ្ណតខ្លួនថែមទៀតប៉ុន្តែចិននៅតែអះអាងខ្លួនថាជារដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់របស់ចិនហើយមិនទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យជារដ្ឋអធិបតេយ្យនោះទេហើយចិនក៏ប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្លូវការណាមួយរវាងតៃវ៉ាន់និងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែរជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដែលជាដៃគូសន្តិសុខហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាវុធដ៏សំខាន់របស់កោះតៃវ៉ាន់ទី2វាចាំបាច់ត្រូវពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់និងសកលនៃចំនួនដែលអាចកើតមាននៅក្នុងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ហើយសង្គ្រាមនៅលើកោះតៃវ៉ាន់មិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតណាបានន័យថាវាមានចំណែកហើយនឹងផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ផងដែរដូចជាសហរដ្ឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាហើយនិងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនទៀតផងហើយប្រទេសទាំងនេះមានទស្សនៈនិងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើបញ្ហាច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់អាស្រ័យទៅលើគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខនិងទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយភាគីទាំងពីរនៃច្រកសមុទ្រនេះយើងឃើញហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាតួអង្គខាងក្រៅដ៏មានឥទ្ធិពលធំបំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នេះតាំងពីឆ្នាំ1979នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិននិងបានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅច្បាប់មួយស្ដីពីទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ណា TRA ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ79ផងដែរដែលមានក្រុមសារអំពីកាតព្វកិច្ចជួយកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យរក្សាសមត្ថភាពការពារដែលអាចទុកចិត្តបាននិងការពារពីការគំរាមកំហែងណាមួយចំពោះសន្តិសុខរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឬសកម្មភាពឈ្លានពានណាមួយដែលអាចបង្កជាបញ្ហានៃការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខរបស់ខ្លួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក៏បានរក្សាទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈបណ្ដាញផ្សេងៗដូចជាការលក់អាវុធណាការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងការសន្តិភាពផ្នែកសន្តិសុខជាដើមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើខ្លួននឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាក្នុងចំនួនច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនដែរឬអត់ទេប៉ុន្តែជាសច្ចាអនុម័តសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដូច្នេះក្នុងកលៈទេសៈជាក់លាក់ដែលខ្លួនបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររួចហើយមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់អំពីជំហរអន្តរាគមន៍ក្នុងចំនួននោះទេប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយយោធាជាច្រើនលើកច្រើនសារបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមានចេតនាក្នុងការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសទាំងពីររួចហើយ ហើយសាររដ្ឋអាមេរិកក៏បានរំលឹកឡើងវិញថាបានន័យថាគាត់បានរំលឹកនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយនឹងការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការសន្ទនានិងការពិគ្រោះយោបល់ផងដែរចំណែកឯប្រទេសជប៉ុនយើងឃើញហើយថាគឺជាតួអង្គសំខាន់មួយទៀតក្នុងទំនាក់ទំនងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ផងដែរដោយសារតែមានភូមិសាស្ត្រនៅជិតគ្នាជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ហើយមានសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរឹងមាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ចិនថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់តាំងពីឆ្នាំ1972ហើយបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ផងដែរប៉ុន្តែជប៉ុនក៏ដូចគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគឺបានរក្សាទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ជំនួយមនុស្សធម៌និងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសន្តិសុខជាដើមមួយវិញទៀតប្រទេសជប៉ុនក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថិរភាពនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរព្រមទាំងបានបង្ហាញនូវការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការសន្តិនិកដោយសន្តិវិធីរវាងភាគីទាំងពីរទៀតផងហើយប្រទេសជប៉ុនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើខ្លួនត្រូវចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែខ្លួនបានបង្ហាញថាខ្លួននឹងធ្វើដូច្នេះប្រសិនបើផលប្រយោជន៍សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមានចំនួននៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនក៏ត្រូវតែចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរនេះជំហរដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយទៀតអូស្ត្រាលីផងដែរក៏បានរក្សាទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់តាមរយៈពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគការអប់រំទេសចរការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជនទៅប្រជាជនតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរនៅទំនិញរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយអូស្ត្រាលីផងដែរក៏សម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការបង្ខិតបង្ខំយោធាណារបស់ចិនទៅលើតៃវ៉ាន់ដែរហើយនឹងភាពទុកឲ្យតៃវ៉ាន់ឯកោនៅក្នុងការទូតណានឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននឹងការសន្តិនិកដោយសន្តិវិធីរវាងភាគីទាំងពីរហើយអូស្ត្រាលីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើខ្លួននឹងចូលរួមក្នុងការអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នោះទេប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងពិគ្រោះជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនអំពីរបៀបឆ្លើយតបទៅប្រទេសចិនវិញបើសិនបើមានការបំពានណាមួយទៅលើប្រទេសតៃវ៉ាន់ចំណុចនេះហើយក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាក្នុងករណីមានចំនួនឬក៏មានការគម្រាមកំហែងណាមួយពីចិនទៅលើតៃវ៉ាន់ក៏អូស្ត្រាលីចូលរួមនៅក្នុងការជួយទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តបែបនេះដែរចំណែកកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីបូព៌ាដែលមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ចំនួននៅច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ហើយកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានទទួលស្គាល់ចិនថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់តាំងពីឆ្នាំ1992ហើយក៏បានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ផងដែរប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងក៏បានរក្សាទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការមួយទៀតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់តាមរយៈពាណិជ្ជកម្មការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ជាដើមហើយកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនចំពោះដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីណានៅបញ្ហាច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នេះនឹងការគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយផងដែរប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាខ្លួននឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការចូលរួមមូលដ្ឋានទ័ពការផ្ដល់នៅគ្រាប់រំសេវឬការជម្លៀសប្រជាជនជាដើមទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទោះបីជាមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធផ្ទាល់ក៏កូរ៉េខាងត្បូងគត់គង់នៅសម្ភារៈទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅពេលដែលមានការបំពៀនបំពានទៅលើតៃវ៉ាន់ផងដែរចំណែកឯឥណ្ឌាជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ដែលមានគោលបំណងនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពអំណាចនិងសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ហើយប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានទទួលស្គាល់ចិនថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ1950មកហើយបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ផងដែរប៉ុន្តែឥណ្ឌាក៏បានរក្សាទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការណាដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលយើងបាននិយាយមុននេះអញ្ចឹងណាតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌ជាដើមហើយឥណ្ឌាក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ផងដែរព្រមទាំងសម្ដែងនូវការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចសន្តិនិកនិងដោយសន្តិវិធីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរហើយឥណ្ឌាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើខ្លួននឹងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចំនួនច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នោះទេប៉ុន្តែឥណ្ឌាបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសហការជាមួយដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសេរីភាពផងដែរបើយើងក្រឡេកមើលទៅអាស៊ានយើងវិញណាអាស៊ានគឺជាអង្គការក្នុងតំបន់មួយដែលមានប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន11ដែលមានទំនាក់ទំនងចម្រុះនិងស្មុគស្មាញនៅក្នុងជាមួយនឹងភាគីដែលនៅស្ថិតនៅក្នុងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នេះហើយអាស៊ានក៏ បានទទួលស្គាល់ថាចិនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់តាំងពីឆ្នាំ1991ហើយបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែអាស៊ានក៏បានរក្សាដូចគ្នានឹងបណ្ដាប្រទេសមុនៗចឹងនៅទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់តាមរយៈពាណិជ្ជកម្មទេសចរអប់រំការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងនិងការងារពីប្រជាជនទៅប្រជាជនដូចគ្នាហើយអាស៊ានក៏បានបង្ហាញបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនសម្រាប់ការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃបញ្ហាច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ផងដែរព្រមទាំងការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយអាស៊ានមិនបានបញ្ជាក់ថាតើខ្លួននឹងចូលរួមក្នុងជម្លោះណាច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នោះទេប៉ុន្តែអាស៊ានបានអះអាងថាបើសិនជាក្នុងករណីថាមានជម្លោះរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់មែនគឺខ្លួនដើរតួជាស្ថាប័នក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្តិភាពនិងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តរវាងភាគីទាំងពីរបានន័យថាអាស៊ានមិនបង្ហាញឆន្ទៈថាខ្លួននឹងជួយភាគីណាមួយទេប៉ុន្តែខ្លួននឹងតាំងខ្លួនជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីណាបានដើម្បីរក្សានៅកិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយសន្តិវិធីរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរហើយចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវពិចារណាផងដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកដែលកើតឡើងនៅចំនួនដែលស្ថិតនៅច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់សម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកហើយសង្គ្រាមនៅលើកោះតៃវ៉ាន់មិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេយើងដឹងហើយថាបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតសម្ភារៈណាហើយថែមទាំងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកផងដែរហើយផលវិបាកណាអាចកើតមានមួយចំនួនដូចជាទី1គឺរំខានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាម៉េចរំខានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានន័យថាចំនួននៅក្នុងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់អាចនឹងរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនិងលំហូរពាណិជ្ជកម្មដែលពឹងទៅលើស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៃច្រកសមុទ្រនេះដែលជាផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយចំនួនមួយនេះក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការផលិតនិងការចែកចាយនៅសារធាតុ semiconductor ណាដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗហើយត្រូវដឹងថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្ទះមួយរបស់ TSMC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកណាដែលមានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំណែកទីផ្សារពិភពលោកផងដែរហើយចំនួននេះក៏នឹងបង្កឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផងដែរដោយសារតែអ្នកវិនិយោគបរទេសបោះបង់ការកាន់កាប់មូលបត្រនិងរូបិយប័ណ្ណរបស់ចិនដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រាក់យន់និងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តណាលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទី2គឺផលប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយផលប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយមានន័យថាម៉េចផលប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយនឹងគឺមានន័យថាចំនួននៅក្នុងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះភាពស្របច្បាប់និងភាពជឿជាក់របស់មេដឹកនាំនយោបាយនិងរបបដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ប្រទេសចិនការបង្រួបបង្រួមដ៏ជោគជ័យមួយណាជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងបង្កើននូវមោទនភាពជាតិនិងកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការទាមទាររបស់ខ្លួនជាប្រទេសមហាអំណាចសកលផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបរាជ័យនៅក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះឬក៏ជ័យជំនះដ៏ថ្លៃថ្លានេះនឹងធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងស្រុកគេឈ្មោះជាអន្តរជាតិក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់វិញការការពារដោយជោគជ័យនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជួយពង្រឹងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងភាពអត់ធន់របស់ខ្លួននេះណាក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅមិនន័យថាគ្រប់គ្រងនៅជំហររបស់ខ្លួនពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនេះគឺបង្ហាញថាកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភាពអត់ធន់ខ្លាំងណាហើយបានន័យថាជាប្រទេសមួយដែលអាចរក្សាបាននៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនណាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអត្តសញ្ញាណជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើការបរាជ័យនៅក្នុងការទប់ទល់បើសិនដល់បរាជ័យនៅក្នុងការទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់ចិនឬក៏ការបាត់បង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការរស់រានមានជីវិតនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាការរំពឹងទុករបស់ចិនសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិផងដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអន្តរកម្មប្រកបដោយជោគជ័យដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់និងបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូព្រមទាំងលើកតម្លៃនឹងគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទី3គឺផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខនេះមានន័យថាម៉េចផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខនេះមានន័យថាចំនួននៅក្នុងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់បរិយាកាសសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកហើយចំនួននេះនឹងបង្កើនការប្រជែងគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយោធារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ពួកគេហើយចំនួននេះក៏នឹងបង្កើនហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរផងដែរដោយសារចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកណាជាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរច្រើនហើយនឹងប្រព័ន្ធចែកចាយដែលអាចប្រើប្រាស់បាននិងគំរាមកំហែងនៅក្នុងវិបត្តិនេះផងដែរ ហើយចំនួននេះទៀតសោតក៏នឹងបង្កើតណាឲ្យមានបានន័យថាបង្កើតឱកាសសម្រាប់តួអង្គផ្សេងទៀតដើម្បីកេងចំណេញស្ថានភាពដូចជាកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីឬក្រុមភាវកជាដើមផងដែរហើយមួយវិញទៀតចំនួននេះក៏អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ការអនុវត្តនៅបទដ្ឋានតិយុត្តអន្តរជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានស្រាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដូចជាការគោរពអធិបតេយ្យភាពការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនីវៀចរការមិនរិចសាយភាយអាវុធមហាបល័យការការពារសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាបើន័យថានៅពេលដែលប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិហើយជាប្រទេសមហាអំណាចទៀតមិនអនុវត្តទៅលើបទបញ្ញត្តិដែលបានអនុម័តទូទាំងពិភពលោកនេះមានអីទៅសង្ឃឹមដល់បណ្ដាប្រទេសតូចតាចអញ្ចឹងនេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងករណីដែលមានចំនួននៅក្នុងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នេះ
បាទជាចុងក្រោយតាមទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបណ្ឌិតតើវឌ្ឍនភាពនៃបញ្ហាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាបន្តទៅទៀតហើយវាអាចនឹងផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបន្តទៀតដល់ផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសពិភពលោកទាំងមូលបាទ
បាទអរគុណផរិតចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះបាទជាយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បញ្ហាច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នេះនៅតែជាប្រភពនៃភាពតានតឹងនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្រាប់អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះព្រោះមានកត្តាជាច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងកោះតៃវ៉ាន់និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដូចជានយោបាយក្នុងស្រុកនិងមតិសាធារណៈដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការទាមទារយកកោះតៃវ៉ាន់មកវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសំណាក់មហាអំណាចចិនស្របតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយមួយវិញទៀតគឺដោយសារតែមានការជ្រៀតជ្រែកក្នុងគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍ពីតួអង្គខាងក្រៅជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងណាដែលនេះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលហើយអាចបង្កឲ្យមានការកើតឡើងនូវព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់និងវិបត្តិអាក្រក់ផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនអាចទាយទុកមុនបាននោះទេហើយដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំគិតថាមានសេណារីយ៉ូចំនួន3ដែលអាចកើតមានឡើងហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យបញ្ហាច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះក្នុងនោះខ្ញុំសូមលើកសេណារីយ៉ូទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលសេណារីយ៉ូនេះជាសេណារីយ៉ូមួយដែលស័ក្តិសមនឹងគួរឲ្យចង់បានបំផុតដែលភាគីទាំងពីរអាចរក្សាទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពពិភពលោកដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរឬការបង្កហេតុធំដុំព្រោះថានៅក្រោមសេណារីយ៉ូនេះប្រទេសចិនគឺនៅតែបន្តអនុវត្តសម្ពាធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនឹងយោធានៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដដែលណាដោយមិនបង្កនៅសង្គ្រាមធំដុំដូចរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននោះទេណាហើយក៏មិនមានការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងទ័ពឬការបង្ខិតបង្ខំផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខឬប្រព័ន្ធសង្គមឬសេដ្ឋកិច្ចរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរហើយតៃវ៉ាន់ទៀតសោតត្រូវគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនហើយក៏ត្រូវទទួលស្គាល់អធិភាពនឹងការចូលរួមចំណែករបស់តៃវ៉ាន់ចំពោះបញ្ហាពិភពលោកផងដែរចំពោះសេណារីយ៉ូទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាហើយសេណារីយ៉ូនេះទៀតសោតបើយើងមើលទៅគឺមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេហើយប៉ុន្តែបើសិនមានការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងកាន់តែច្រើនគឺអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ភាគីដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនិងប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចបង្កើននៅហានិភ័យនៃចំនួនហើយនិងវិបត្តិបន្ថែមទៀតនៅក្រោមសេណារីយ៉ូនេះគឺប្រទេសចិននឹងបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់កាន់តែមានភាពឯកោខាងការទូតហើយនឹងធ្វើការវាយប្រហារឬធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រឆាំងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរហើយតៃវ៉ាន់មែនទែនទៅអាចនឹងឆ្លើយតបដោយការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្លួនហើយអាចស្វែងរកការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឬឯករាជ្យភាពពីប្រទេសចិនតាមរយៈសមាមិត្តរបស់ខ្លួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបង្កើនការលក់អាវុធនិងជំនួយសន្តិសុខទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ហើយអាចធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាឬល្បាតនៅក្នុងច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ឬដែនដីក្បែរនោះផងដែរពេលនោះសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងកាន់តែបែកបាក់និងបង្កការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់ហើយអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឬវិធានការផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងចិនឬកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងចំពោះសេណារីយ៉ូទី3គឺជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាខាងលើនេះហើយដែលយើងឃើញថាសេណារីយ៉ូនេះគឺមិនសូវជាទំនោរមែនប៉ុន្តែមានសក្តានុពលវិជ្ជមានមិនបង្កហានិភ័យនិងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពរបស់ពិភពលោកដែលភាគីទាំងពីរគប្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយឬកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចទទួលយកបានទៅវិញទៅមកលើទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេហើយនៅក្រោមសេណារីយ៉ូនេះផងដែរប្រទេសចិនគប្បីទទួលយកនៅវិធីសាស្ត្រដែលអាចបត់បែនបាននិងមានភាពប្រកបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ ហើយអាចផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តឬសម្បទានមួយចំនួនដល់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរហើយកោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងប្រកាន់យកអាកប្បកិរិយាមធ្យមនិងប្រកាសនិយមចំពោះប្រទេសចិនហើយអាចទទួលយកគ្រប់ទម្រង់នៃការសន្តិនិកនិងការពិគ្រោះនានាជាមួយចិនដើម្បីសន្តិសុខនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងនោះមួយវិញទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនានារបស់កោះតៃវ៉ាន់ក៏អាចជាអ្នកជួយសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងដល់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះបញ្ហាច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរហើយចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិគប្បីស្វាគមន៍និងគ្រប់គ្រងនៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទៅលើបញ្ហាច្រកសមុទ្រចិនតៃវ៉ាន់នេះហើយអាចទទួលស្គាល់និងជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការសម្របសម្រួលរវាងភាគីទាំងពីរផងដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅកិច្ចសម្ភាររបស់យើងត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតថនវថាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ